Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Konšpiračné teórie a hoaxy existujú už stáročia, no v súčasnosti vďaka internetu a sociálnym médiám zažívajú doslova zlatú éru. Ich šírenie však môže mať vážne následky na jednotlivcov aj spoločnosť. Podľa prieskumu Slovenskej akadémie vied sú Slováci z krajín V4 najviac náchylní veriť rôznym bludom. Prečo to tak je? Opýtali sme sa na to odborníkov na konšpiračné teórie aj psychológa.
Dopodrobná.
Dezinformáciami je zaplavený celý svet. Po tom, čo Rusko napadlo Ukrajinu vo februári 2022, sú snahy o šírenie rôznych konšpiračných teórií ešte výraznejšie. Najznámejšie sú napríklad tvrdenia, že ruská agresia je vynútenou reakciou na provokáciu zo strany Ukrajiny a Západu, že v septembri 2022 sa na okupovaných územiach Ukrajiny odohrali narýchlo zorganizované referendá, v ktorých údajne viac ako 90% opýtaných obyvateľov rozhodlo, že chcú byť pripojení k Rusku, že na Ukrajine dochádza ku genocíde ruskohovoriacej populácie, alebo že Ukrajina vyrába biologické zbrane. Rusi sú majstri vo vyrábaní naratívov. Nedávno o tom hovorila v našej relácii Braňo Závodský naživo aj diplomatka a veľvyslankyňa Európskej únie na Ukrajine Katarína Maternová.
V tomto my pokrivkávame, lebo to je dlhodobá príprava cez vzdelanie, cez celú občiansku spoločnosť, cez celý Presne systém tak. Médií, aby sa vedelo fact-checkovať, aby sa vedelo overovať, aby ľudia proste neuverili hneď.
Aby sa vedeli orientovať v tom, čo na nich vlastne z každého kroka.
Všetkému, čo vidia na Facebooku. Áno, áno.
Z tejto epizódy podcastu Dopodrobná sa okrem iného dozviete. Prečo ľudia veria konšpiráciám a hoaxom? Kto ich šíri a prečo? Aký je ich dopad na ľudskú psychiku a zdravie? Do mysle konšpirátora nazrieme spolu so psychológom Alexom Bednažíkom.
Dopodrobná.
Čo je to konšpiračná teória? Podľa psychológa Alexa Bednažíka je to zjednodušene povedané vlastne príbeh, v ktorom niekto kuje pikle s cieľom niečo ovládať a riadiť.
Ľudia, ktorí majú zase zvýšenú nedôveru voči štátu, voči štátom, voči konkrétnym štátom, voči korporáciám a voči nejakým mocným silám v pozadí, tak majú väčšiu tendenciu veriť, keď sa objaví nejaká správa konšpiračného typu. Ale zase, keď sa vrátim k podstate, všetci ľudia máme v hlave nastavené to, že za nejakými dejmi, ktoré sú okolo nás, volá, čo musí byť. Musí tam byť nejaký agent, hej? Nejaký hýbateľ, niekto, kto je za tými udalosťami a ovplyvňuje ich. Takže preto ľudia voľakedy verili za tým, verili, že za vetrom je nejaký boh vetra. Ale to je prirodzené nastavenie mysle. Je to vlastne, kebyže máme aplikáciu v hlave, tak je to jej defaultné nastavenie. A prichádzame k tej pointe, že tá pointa je, že pre mnohých ľudí je dnešný svet príliš zložitý. A keď vlastne niečomu nerozumieme, niečo je príliš komplikované a my potrebujeme mať tie vysvetlenia, tak ľudia, ktorí hľadajú a potrebujú takúto skratku, že za tým je nejaká konšpirácia, nejaká skupina ľudí, niekto, kto hýbe týmto svetom, tak sú náchylnejší v to uveriť. A preto potom politici nemajú problém hovoriť vlastne teórie a vysvetlenia, ktoré sú podobné konšpiráciám alebo sú priamo konšpiráciami. Hej, že za niečím je niekto, nejaké skupiny, média a tak ďalej.
Hlavným motívom šíriteľov hoaxov je povedať ostatným, čo sa deje.
Ten motív obvykle je dobrý, že za tým dobrý úmysel upozorniť ostatných, mne blízkych, mňa sledujúcich, tí, ktorí sú so mnou v kontakte, aby vedeli, že sa dejú hrozné veci, ktoré nás ohrozujú, ktoré nám môžu ublížiť a ja ich varujem. Že je to istá forma evangelizácie vo forme upozorňovania, pretože ten šíriteľ verí tej správe, že je pravdivá a to je jeho pohoršenie a ten jeho hnev aj ten strach s tým spojený, že toto sa na nás valí, tak potom chce na to upozorniť tých ostatných okolo seba.
Poplašným správam sme podľa Bednažíka náchylní veriť všetci. Obsahujú totiž akútnosť a naliehavosť, že sa deje niečo vážne a dôležité.
Mysel nás všetkých je náchylná na tie tieto negatívne emócie reagovať tak, že spozornieme. Ale je pravda, že sú ľudia, ktorí sú o niečo náchylnejší alebo rizikovejší. A to sú obvykle tí ľudia, ktorí majú zvýšenú mieru nedôvery voči tomu, čo sa deje okolo nich, alebo majú zvýšenú mieru nedôvery voči istým typom správ, keď sa tam objavujú trebárs imigranti, alebo Spojené štáty, alebo skrátka nejaké témy, voči ktorým už majú nejaké negatívne nastavenie, tak vtedy, keď sa to objaví v titulku správy, tak majú väčšiu náchylnosť na to kliknúť, alebo okamžite tomu uveriť a potom to rozposielať ďalej.
Tendenciu uveriť hoaxom majú aj ľudia, ktorí majú pocit, že sa im nedarí a môžu za to iní ľudia.
Majú ten pocit, že nemajú svoj život pevne v rukách a majú ten pocit, že to iní, iné sily, iné politické alebo trhové kapitalistické sily majú v moci, tak takíto ľudia majú potom častejšie tendenciu vysvetľovať aj iné udalosti v živote, že niekto je za tým, ktorý má cieľ ovládať ich a ovládať ich vlastný život.
Konšpiračné teórie či hoaxy majú žiaľ aj vplyv na naše zdravie a psychiku, ktorú ovplyvňuje pocit bezpečia.
Pocit toho, že som súčasťou nejakej komunity ľudí, na ktorú sa môžem spoľahnúť. A či už to je susedstvo ľudí, alebo pracovný tím, v ktorom som, alebo dokonca štát, v ktorom fungujem, tak ak ako aj občan, aj ako rodič, aj ako syn svojich rodičov, vnímam, že sa môžem spoliehať na to, že okolo mňa existujú komunitné, občianske, štátne a iné mechanizmy, ktoré v prípade ohrozenia ma budú podporovať, tak sa cítim lepšie. A Slovensko v tomto je naozaj celkom na chvoste zase v Európskej únii v porovnaní treba s Finnmi, Nórmi, Švédmi, ktorí v tých výskumoch šťastia sú v top trojke alebo peťke, kde aj tí občania vnímajú, že môžu dôverovať štátu, že ten štát robí v prospech občanov, že investuje do školstva, do zdravotníctva, do sociálnych služieb, alebo aj, že súdnictvo je férové a polícia je férová. Tak keď toto ľudia prežívajú, tak majú menšiu tendenciu veriť konšpiráciám a veriť hoaxom, lebo sa inak cítia.
To je podľa psychológa na Slovensku problém, pretože sa roky u nás vyvoláva pocit ohrozenia.
Súčasťou duševného zdravia je v podstate aktuálne prežívanie šťastie, čiže pozitívne emócie. A hoaxy a konšpirácie a dezinformácie pracujú s negatívnymi emóciami, takže narušujú v okamihu prežívania, v okamihu čítania takýchto správ, takto znižuje našu mieru aktuálneho šťastia. Dlhodobá spokojnosť je o tom, že vyhodnocujem svoj život ako dobrý a to ľudia, ktorí čítajú a podliehajú konšpiráciám, hoaxom a dezinformáciám, majú pocit, že ten život je zlý, lebo niekto iný ho narušuje, niekto iný ho kazí. Všade okolo sú nepriatelia, takže aj ten well-being je horší. Pocit toho, že to, aký život žijem, dáva zmysel, že v ňom je dobro, že ho ovplyvňujem vlastným rozhodovaním, že konám slobodne a ďalšie iné parametre sa u ľudí, ktorí veria, že svet je jedno veľké spiknutie proti ním, alebo proti Slovensku, alebo proti nášmu národu, tak tí tú mieru prežívaného šťastia, spokojnosti a zmysluplnosti majú nižšiu.
Jedným z nástrojov v boji proti hoaxom je vzdelávanie. Zvýšenie mediálnej gramotnosti pomáha mladým ľuďom rozvíjať kritické myslenie a schopnosti rozpoznávať falošné správy. Podľa psychológa to ale nie je všeliek.
Patro sa ukazuje, že aj vzdelaní ľudia, aj ľudia s celkom slušným kritickým myslením, keď podľahnú emóciám, keď podľahnú tomu, že situácia je výrazne komplikovaná a chaotická, je tam príliš veľa prvkov, ktoré vystupujú a ovplyvňujú dianie vo svete, v krajine, v okolí, tak sú nakoniec schopní podľahnúť nezmyslom a ich nelen im veriť, ale ich aj rozširovať ďalej. Hej, že vieme z histórie, vieme, že aj nositeľ Nobelovej ceny za chémiu bol schopný rozširovať informáciu typu, že vitamín C je prevenciou na proti onkologickému ochoreniu. Bolo by super, keby to fungovalo tak 100%, ale nefunguje. Je lepšie mať kritické myslenie, ako ho nemať. Je lepšie byť vzdelanejší, ako nevzdelaný. Ale emócie a zložitosť situácie a množstvo ďalších iných faktorov, ako prirodzenosť mysle, vysvetľovať si veci jednoducho, môžu nakoniec viesť k tomu, že aj ľudia vzdelaní a s kritickým myslením podľahnú.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Skupina odborníkov zo Slovenskej akadémie vied pod vedením Dominika Žilinského urobila v lani v novembri prieskum v krajinách Vyšehradskej štvorky. Zisťovali, aké konšpiračné teórie dominovali v jednotlivých členských krajinách.
Proti ostatným krajinám tu viac dominovali protizápadné príbehy, respektíve príbehy, ktoré vidia v nejakom zmysle západné krajiny alebo nejaké globalistické proste siete ako zdroj ohrozenia pre Slovensko.
Zostaňte s nami aj naďalej.
Dopodrobná.
V krajinách Vyšehradskej štvorky dominovali najviac konšpiračné teórie súvisiace s pandémiou COVID-19. Odhalil to prieskum, ktorý vlani v novembri zrealizovala skupina vedcov Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied. V rámci projektu Pandemické pravdy zistili, že za pravdivý aspoň jeden výrok o covide či vakcíne považuje 56% dopýtaných Slovákov aj Maďarov. V Česku je to 54% a v Poľsku 48% dopýtaných. Poďme si niektoré z nich pripomenúť. Napríklad COVID-19 nie je nebezpečný. Vakcína obsahuje bunky potratených plodov alebo mikročipy. Ďalej, že vakcína spôsobuje neplodnosť alebo môže zmeniť našu DNA, že k šíreniu vírusu vedú 5G siete a čerešničkou na torte bolo určite odporúčanie vtedajšieho amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý navrhoval vstrekovanie čistiaceho prostriedku do tela ako ochranu pred covidom. Zaujímavé je, že aj viac ako 2 roky po pandémii sú ľudia, ktorí stále veria v niektoré výroky. Ako dopadol prieskum Slovenskej akadémie vied, sme sa opýtali Dominika Žilinského.
Tie naše zistenia boli pomerne prekvapivo a predovšetkým prekvapivo akoby vo vzťahu k tomu, že boli medializované rôzne prieskumy, ktoré vlastne Slovensko situovali ako veľmi nejakú akoby zakonšpirovanú krajinu. Tak z pohľadu toho nášho prieskumu tie krajiny boli vlastne veľmi podobné. Skôr išlo o to, že aké rôzne konšpiračné teórie, povedzme, dominovali v jednotlivých krajinách, ale ako v zásade tam neboli nejaké úplne dramatické rozdiely. Hej. V podstate jedna vec, ktorá nám z toho vychádzala, bolo to, že tie teórie, ktorým veríme, sú pomerne dosť závislé od toho, čo nám politici hovoria a aký vlastne vyzerá ten politický diskurs.
Na Slovensku oproti ostatným krajinám dominovali najmä protizápadné príbehy.
Napríklad jeden zaujímavý faktor je, že je otázka migrácie. To je trebárs veľmi, alebo o čosi výraznejšia v Českej republike. Je to vlastne aj vďaka tomu pravdepodobne, že na rozdiel od Slovenska trebárs, kde je ten migračný diskurs skôr prichádza tak periodicky, tak vlastne v Českej republike je to nejaký typ proste politického príbehu, ktorý tí politici vlastne si prevzali a veľmi aktívne s ním vo verejnom priestore pracujú. Ale zase napríklad naopak, oproti Slovensku, Maďarsku aj Poľsku, tak napríklad v Českej republike vôbec prakticky nerezonovali antisemitské konšpiračné teórie. To je skôr niečo, čo nájdeme v zvyšných krajinách V4. A potom to Poľsko a Maďarsko, tie boli vlastne veľmi podobné. V Poľsku vidíme o čosi menší, myslím, úspech tých teórií, ktoré sa týkali Ukrajiny. A tam sme videli o čosi menší úspech tých teórií, ktoré sa týkajú Ukrajiny. Opäť myslím si, že je pomerne evidentné, že vlastne z týchto štyroch krajín je okrem Česka, teda Poľsko vlastne najviac akoby nastavené k pomoci Ukrajine alebo respektíve k odporu k tým ruským vlastne k propagande alebo vlastne tým proruským akoby interpretáciám.
Dopodrobná.
Vo vymýšľaní naratívov sú v súčasnosti majstrami najmä Rusy. Ich dezinformačné snahy sú výrazné najmä vo vojne na Ukrajine. Najčastejšie vyjadrenia pre zdôvodnenie vojny, ktoré dlhodobo používa ruská propaganda vrátane najvyšších predstaviteľov Kremľa, je okrem iného denacifikácia Ukrajiny, Rusko na území Ukrajiny iba bráni svojich ľudí, alebo že Ukrajina páchala genocídu v Donbase. Rusko rozšírilo hoaxie aj o nedávnom atentáte na nášho premiéra Roberta Fica v Handlovej. Predseda zahraničného výboru Ruskej dumy Leonid Slucký na sociálnej sieti napísal, že existuje veľká pravdepodobnosť, že Fica chceli zabiť pre jeho politické názory, ktoré nezapadajú do stereotypov hegemónie kolektívneho západu.
Dopodrobná.
Aj dejiny sú plné konšpiračných teórií. Pozrime sa napríklad na tragickú smrť Milana Rastislava Štefánika, o ktorej koluje dodnes množstvo mýtov. O niektorých nám porozprával odborník zo Slovenskej akadémie vied Michal Kšiňan.
Asi taká najrozšírenejšia je, že ho zostrelili Česi na príkaz pravdepodobne Beneša. Respektíve hovorí sa najčastejšie o Benešovi, aj preto, lebo Štefánik s Benešom sa nemali radi a údajne takýmto spôsobom sa ho Beneš snažil zbaviť. Ďalšie pomerne rozšírené takéto konšpiračné teórie hovoria o tom, že Štefánika sa chceli zbaviť slobodomurári, teda, že im nevyhovoval ich plánom a tak sa ho museli zbaviť. Samozrejme, komunisti napríklad rozširovali teóriu o tom, že Štefánika zostrelili ich ideologické nepriateľa, teda buržoázni politici.
Konšpiračné teórie už viac ako 20 rokov skúma Zuzana Pancová zo Slovenskej akadémie vied.
Prvé antivax fámy, ktoré teda vyjadrovali tú obavu z tej novinky, ako vtedy očkovanie bolo, tak myslím teda 18. 19. storočie, tak už tedy sú tie známe fámy alebo hoaxy, teda ešte dobové o tom, že kto bude zaočkovaný, tak mu narastú kráľovské rohy.
Aké najzaujímavejšie či najšialenejšie konšpiračné teórie tvorili dejiny, dozviete sa v ďalšej časti nášho podcastu Dopodrobna.
Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Konšpiračné teórie boli súčasťou politiky už v minulosti. Podľa Zuzany Pancovej boli namierené najmä proti menšinám.
Do tej kresťanskej majoritnej spoločnosti, ktorá v podstate to vylúčovanie brala veľmi vážne, práve v obdobiach rôznych kríz, či už epidémií, vojen a podobne, sa častokrát hľadal nejaký ten obetný baránok a práve to boli Židia, ktorí už teda od čias antiky vlastne slúžili ako taký typický obetný baránok tých príbehov, ktoré vlastne my skúmame, pretože je pravda, že samozrejme tých rôznych typov konšpiračných teórií je nepreberné množstvo. My sme sa sústredili v našich výskumoch hlavne na tieto antisemitské motívy, ktoré sú tradované naozaj veľmi dlhú dobu.
Akým spôsobom sa šírili pred týmito modernými vymoženosťami, ako máme v súčasnosti internet, sociálne médiá?
Bolo to ústne podanie a je zaujímavé, že vlastne nachádzame už u Vergília alebo Ovidia vyobrazené to symbolické vyobrazenie mytologickej fámy ako bytosti, ktorá sa šíri neuveriteľnou rýchlosťou, je vlastne všade prítomná, má množstvo očí, množstvo uší, čiže už vtedy teda staroveky Gréci si uvedomovali, alebo aj Rímania, že je to obrovská sila, ktorá ovplyvňuje verejnú mienku a šíri sa rýchlosťou blesku. A naozaj aj moderné výskumy poukazujú na to, že informácie, ktoré hovoria o nejakom nebezpečenstve, a teda napríklad o sprisahaní, sa šíria oveľa rýchlejšie ako možno pozitívne správy. Že vlastne naozaj tie negatívne správy o nejakom ohrození majú obrovskú rýchlosť. Čiže aj to ústne podanie kedysi bolo pomerne efektívne vzhľadom na samozrejme počet ľudí a nie tak globalizovanú spoločnosť, takže to boli teda samozrejme tie prvé typy informácií, teda prvý typ média boli vlastne naše ústa. A potom neskôr samozrejme tlač prispela razantne k tomu šíreniu politických pamfletov a vrátanie konšpiračných teórií a vlastne vidíme, že v období francúzskej revolúcie, ktorá vlastne spustila vlnu tých moderných globálnych konšpiračných teórií, tak práve tlač, a teda šírenie týchto pamfletov alebo aj prvých novín neuveriteľne zaakcelerovalo aj vývoj týchto narratívov a aj to šírenie naprieč priamo až kontinentami.
Aký hoax najvtipnejší alebo najšialenejší si spomínate z tej minulosti napríklad, keby ste nám povedali aj konkrétne?
Veľmi nebezpečné to bolo počas cholerového povstania, Tomu som sa tiež chvíľku venovala, že v podstate naozaj to tam dospelo do tých konšpiračných teórií alebo podozrení, že v skutočnosti žiadna epidémia neexistuje, že je to vymysel politikov alebo teda vtedajšej vlády. A ak aj existuje, tak je to niečo naplánované a v skutočnosti teda nie je nejaká neviditeľná choroba, ale že sú ľudia otrávení teda pánstvom alebo lekármi, ktorí v skutočnosti sa ich nesnažia liečiť, ale ich zabíjajú cieľene, pretože chcú vyhľadiť sedliakov a podobné veci. Takže videli sme také tie naozaj nebezpečné typy hrotenia, ako keby tej nenávisti, ktorá počas toho sedliackého povstania naozaj viedla k tomu, že ľudia sa pustili do vraždenia svojich zemepánov a muselo to zastaviť až vojsko. Ale samozrejme aj teda prvé antivax fámy, ktoré teda vyjadrovali tú obavu z tej novinky, ako vtedy očkovanie bolo, tak myslím teda 18. 19. storočie, tak už tedy sú tie známe fámy alebo hoaxy, teda ešte dobové o tom, že kto bude zaočkovaný, tak mu narastú krávské rohy a podobne. Hej. Takže toto už, ale je to pochopiteľné vzhľadom na vtedajšiu mentalitu a to bola ako očkovanie alebo variolizácia vtedy bola úplnou novinkou a ľudia sa toho obávali. Na druhej strane vtedy naozaj aj tá bezpečnosť tej variolizácie alebo teda očkovania bola na inej úrovni a samozrejme dochádzalo aj k oveľa väčšiemu počtu nežiaducich účinkov. Takže tie obavy možno boli trošku opodstatnenejšie ako dnes, ale je pravda, že tie predstavy boli častokrát bizarné. Veľmi podobné, niekedy vidíme paralely medzi tým uvažovaním v tom období bezprostredného ohrozenia, kedy sa ľudia pýtajú, že prečo vlastne tá pandémia alebo epidémia vypukla. Paralely medzi tým, ako uvažovali ľudia v minulosti a ako uvažovali aj dnes, to bolo vidno, že v tom hľadaní toho zmyslu, toho celého, keď ľudia vždy si potrebujú nájsť nejaký zmysel aj v tom utrpení, alebo teda v tom období nebezpečenstva, bolo, že ako to vnímali ako nejaký trest, hej, Boží trest, alebo trest prírody, že teda je to niečo, čím vlastne sa ľudstvo má očistiť, alebo poučiť, hej, ako je to výstraha, ten Boží prst, hej, že teda v tom náboženskom zmysle sa to vysvetľovalo ako trest za registrované partnerstva alebo gender ideológiu, toto bol pomerne silný prúd, alebo rôzne iné vysvetlenia, ktoré naozaj pripomínali ako keby tie myšlienkové pochody, ktoré boli prítomné aj v minulosti.
Dopodrobná.
Boj proti konšpiračným teóriám a hoaxom je výzva, ktorá si vyžaduje koordinované úsilie. Spoločne môžeme čeliť ich šíreniu kombináciou vzdelávania, technologických riešení, spolupráce a podpory kritického myslenia. Vďaka týmto opatreniam môžeme prispieť k vytvoreniu lepšie informovanej a odolnej spoločnosti. Túto epizódu podcastu Dopodrobna pre vás pripravila Maja Kašiarová. Ďakujem za vašu pozornosť.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.